Iubiți frați și surori, doamnelor și domnilor, mulțumesc lui Dumnezeu pentru ocazia aceasta specială de a fi din nou împreună la o conferință așa de importantă cum este cea despre familie. Este averea noastră cea mai mare, familia. Chiar dacă am pierde tot business-ul și toate lucrurile, dacă avem familia și dacă l-avem pe Domnul lângă noi, supraviețuim și mergem mai departe. Înainte de a intra în tema pentru weekendul acesta, permiteți-mi ca întotdeauna să împlinesc cuvântul Domnului care spune dați cinste celor ce merită cinstea. Vreau să mulțumesc fratelui Viorel, păstorul dumneavoastră, pentru organizarea conferinței și pentru invitația pe care mi-a făcut-o. Sunt surprins că vin la 10-a ediție. Cu 3 săptămâni în urmă, când era frigul cel mai mare în România, am fost în România la a 10-a ediție a conferinței de familie cu frații de la Toflea. Ne-am întâlnit 3 zile la Sinaia. Era un loc bun pentru frig, știți. Și după aceea am continuat de acolo încă 3 zile la Poiana Brașov cu o biserică din București. Am avut o părtășie deosebită cu frații și am admirat felul în care frații de la Toflea s-au organizat și ei la a 10-a ediție. Și spuneau, efectul acestor conferințe pentru noi este deosebit. Eram oameni care ne băteam soțiile, eram oameni care vorbeam vulgar cu soțiile, oameni simpli, needucați. Dar Dumnezeu, prin cuvântul Domnului, s-a atins de noi și ne-a transformat viața. Este un mare lucru. Este un mare lucru. Cuvântul Domnului face minuni. Vreau să vă mulțumesc în numele Domnului Iisus Hristos pentru că știu că v-ați rugat pentru mine și pentru soția mea atunci când am trecut prin necazuri. Trebuia să fiu cu dumneavoastră și anul trecut, în luna februarie, însă nu am putut să vin. Am avut un an foarte dificil anul trecut, anul 2015. În 31 decembrie am fost dus la urgență, la spital, când toată lumea se pregătea pentru revelion. Eu am fost luat și am fost dus la urgență, am făcut un infarct cerebral, hemoragie cerebrală. Mi-am pierdut vederea, mi-a paralizat fața și ochiul drept și am stat 5 zile la reanimare. Medicii m-au externat și mi-au spus o să-mi trebuiască 6 luni de zile, un an, să-mi revin parțial. Și sigur că lucrul acesta m-a îngrijorat și pe mine și pe soție. Și mi-aduc aminte că undeva la sfârșitul lunii ianuarie, eram acasă, nu puteam să conduc mașina, că nu aveam cum să conduc mașină și medicul mi-a interzis să fac lucrul acesta, pentru că nu vedeam. Un frate păstor m-a sunat și mi-a zis, frate Gog, sunt în zona dumneavoastră și vreau să vin să vă văd, să mă rog cu dumneavoastră. A venit, m-am bucurat că, să știți că și noi păstorii ne bucurăm când cineva ne sună și ne încurajează. Am povestit puțin și ne-a rugat Domnului și Duhul Domnului a vorbit prin fratele acesta un cuvânt profetic și mi-a zis ceva în felul acesta și așa vorbește Domnul: te-ai dus la doctor și doctorii ți-au spus că va dura timp lung până când să-ți revii parțial. N-avea de unde să știe, să folosească limbajul doctorului, nu? Dar Domnul știe toate lucrurile. Dar uite ce vorbește Domnul. Și de data aceasta mă voi atinge de tine, însă nu ca prima dată, pentru că eu mai trecusem printr-o fază de sănătate, te voi vindeca treptat, însă te voi vindeca mai repede decât ți-au spus doctorii. Și la jumătatea lunii februarie, exact un an în urmă, am stat la amvonul bisericii și am rostit perspectiva profetică. Dumnezeu și-a pus mâna peste mine și uitați ce bărbat frumos sunt. Așa îmi zice soția. Mi-a revenit vederea, s-a vindecat fața, ochii și nu am mai rămas cu urmele acelea de paralizie și de hemoragie cerebrală. Și a fost foarte dificilă că a fost aici în spatele creierului, pe hipotalamus, mi-a afectat nervul optic și de aceea îmi pierdusem și vederea. Însă să știți că acum văd și vă văd bine. Unii nu ne văd bine, dar să știți că eu vă văd bine. Parcă n-a fost suficient lucrul acela, la undeva prin 20 martie, medicii, surprinși de recuperarea mea, mi-au zis, vă dăm voie să conduceți, doctor Gog, puteți să conduceți din nou mașină. Și la 2-3 zile, soția nu s-a simțit bine în perioada aceasta de timp, ne-am dus la doctor și doctorii au descoperit un cancer foarte agresiv în rinichiul drept al soției. Ne-a luat de pe picioare. Și doctorii au spus, având în vedere forma de cancer, nu te mai putem lăsa, trebuie să te operăm imediat. Așa că pe 31 martie, anul trecut, soția a fost operată, i-au scos rinichiul drept, care era mâncat aproape complet de cancer, mai rămăsese mai puțin de 2 cm din rinichi. Și ne-am bucurat că în testele pe care le-a făcut nu se răspândise celule canceroase în trupul ei, așa că n-a trebuit să treacă prin chimioterapie, prin citostatice. Avem ceva emoții, dar credem că Domnul care ne-a redat viața la amândoi va fi cu noi, pentru că luna viitoare, în martie, un an de când a operat-o, va trebui să meargă din nou la doctor pentru un test foarte amănunțit, să vedem cum stă cu sănătatea, dacă nu cumva se găsesc vreo celulă canceroasă în trupul ei, vă rog să vă rugați în continuare pentru noi, că avem nevoie de sprijinul Domnului. Și în adevăr, familia este valoarea cea mai mare a noastră, de aceea mă bucur că puneți preț pe familie și păstrați aceste conferințe. Vă încurajez să vă rugați mai departe pentru cele două familii pe care doctorul Țele le-a amintit. Le cunosc personal pe amândouă. De fapt, familia din Portland, suntem verișori și știu foarte bine atunci, nu? Iar familia din Melbourne, Australia, ieri, vorbind cu soția, m-au căutat în Statele Unite ca să îmi ceară să ne rugăm pentru ei. Familia Bias au 3 copii și toți 3 sunt bolnavi la ora aceasta. Copilul cel mai mare, 20 și ceva de ani, a fost descoperit cu scleroză multiplă și a început să paralizeze. Deci efectele sunt foarte mari la scleroză multiplă. Apoi copilul din mijloc, o fată, s-a dus în misiune în Indonezia. Și acolo în Indonezia a luat ceva virus tipic zonei aceleia și este de 9 luni paralizată la pat. Iar cel de-al treilea copil s-a dus cu școala la ski, au un munte cu zăpadă în Australia, singurul munte, și i-a dus cu școala la ski, cu liceul, a făcut ceva sărituri acolo după cum le s-a cerut și a căzut în cap. Este în spital, medicii au făcut 3 operații pe el până acum și se tem să nu rămână și el paralizat. Este o familie foarte încercată. Vă rog să purtați în rugăciune, deci familia Clapa din Portland, Oregon și familia Bias din Melbourne, Australia. Am ales o temă care sună ciudat așa la prima citire, pentru că, într-adevăr, cuvintele înțeleptului Solomon din Eclesiastul 2:14, când spune înțeleptul și are ochii în cap, sunt niște cuvinte foarte interesante. Și dumneavoastră, românii au un proverb și cred că și în Bihor circulă proverbul acesta, care spune în felul următor, zice, la ăsta sau la aceasta nu-i stă ochii în cap, domnule. Ați auzit proverbul acesta, nu? Well, un om înțelept are ochii în cap. Are ochii în cap. Cineva va zice, dar cine nu are ochii în cap? Că toată lumea are ochii în cap. Probabil că toată lumea are ochii în cap și e bine să... Dar nu în felul în care Scriptura vorbește și nu în felul în care cuvântul lui Dumnezeu cere ca noi să avem cu adevărat ochii în cap. Este o provocare pe care ne face Sfintele Scripturi și o provocare pe care vă aduc în această conferință, în primul mesaj al conferinței. Aveți în notițele dumneavoastră Părintele cu ochii în cap. Ne vom uita la trei lucruri pe care înțeleptul Solomon le are în vedere când rostește astfel de adevăruri, la trei lucruri legate de viața personală și de interrelațiile de familie, la trei lucruri legate de credincioșia noastră înaintea Domnului, credincioșia noastră în familie. Pentru că un om care spune că, să zicem că e bărbat, că iubește pe Domnul, dar are ochii nu asupra soției, ci asupra lui Batșeba, omul acesta n-are ochi în cap. La omul acesta nu-i stau ochi în cap. Prin urmare, afirmațiile Domnului din Eclesiastul sunt afirmații cu referire la caracter, la comportament și la credincioșie. Caracter, comportament și credincioșie în relațiile de familie, în relațiile de umblare cu Domnul. Trei lucruri. Primul, un om cu ochii în cap este un om care este caracterizat prin percepție. Percepție. Adică știe să observe ce se întâmplă cu el, știe să observe ce se întâmplă în familie, știe să observe ce se întâmplă cu soția, ce se întâmplă cu soțul și ce se întâmplă cu copiii. Pentru că de percepția pe care o avem, din unghiul din care ne uităm la lucrurile din casă, la lucrurile din familie, la lucrurile din jurul nostru, se pot naște conflicte, se pot naște certuri în familie, se pot naște lucruri care nu aduc zidire. De exemplu, dacă ne uităm la relația noastră cu copiii, trebuie să avem această percepție spirituală asupra comportamentului copiilor noștri. Un tată și o mamă cu ochii în cap și cu inima la dreapta, nu la stânga, spune înțeleptul Solomon, o tată și o mamă cu ochii în cap știu să observe și să perceapă ce se întâmplă cu copilul. Știi să observi, să percepi ce se întâmplă cu soția. Știi să ai percepție, să vezi ce se întâmplă cu soțul tău. Poate ați auzit această istorie, când în familia aceasta soț-soție, el este businessman, foarte ocupat, are timp puțin pentru familie. Și au o fiică de 6 ani, nu prea a stat acasă ca să observe până la vârsta aceasta creșterea propriei fiice. Mama, soția, a insistat mereu și a spus, fă-ți și tu măcar un weekend cu noi, o zi liberă. Pentru că, uite, crește fata și nu te cunoaște, nu aude un cuvânt de la tine și tu nu vezi, nu observi ce se întâmplă cu ea. Așa că, după insistențe multe, vrând nevrând, omul nostru, care era și credincios, și-a luat un weekend liber pentru familie. Și au zis, ce facem în weekendul acesta? Mergem la parc cu fetița. Să fii și tu la parc cu fetița o zi. S-au dus la parc, foarte bucuroasă fetița, povestea mama într-un articol, s-a prins de mână de tata, de mama, o ridicau în sus, așa cum sunt copiii, nu? Fugea, bucuroasă, venea înapoi la tata, îl strângea. Au trecut pe lângă un pâriaș acolo care era în parc și fetița întreba pe tata, tati, cum curge apa? Pentru că a văzut apa. Cum curge apa? Iar el a zis, nu știu. Mintea era la business, nu era la timp cu familia în parc. Au mers mai departe, sufla vântul și se mișcau crengile, nu? Și frunzele. Fetița, tati, tati, cum suflă vântul? Nu știu. Soția a perceput imediat că el nu-i cu ele. Dar n-a zis nimic. Pe urmă, al treilea lucru. Cântau păsărelele în parc. Fetița din nou, pe cine se întreabă? Tati, tati, cum cântă păsările? El iară, nu știu. Și atunci a intervenit mama cu percepția ei bună și a zis, draga mami, tati e obosit, vezi că el muncește foarte mult, lasă-l, nu-i mai pune întrebări, e bine că e cu noi. Dar el s-a simțit ofensat, deranjat. S-a întors către ea și a zis, lasă-o dragă să întrebe, cum vrei să învețe dacă nu pune întrebări? Este nevoie de percepție. Și aceasta este asupra comportamentului, asupra caracterului, asupra credincioșiei, pentru că, bineînțeles, asupra, se răsfrânge asupra relațiilor din familie. Aveți acolo, dacă este vorba de copii, percepe inima copilului, percepe direcția copilului, percepe prietenii copilului. Un părinte cu ochii în cap știe să vadă ce se întâmplă cu copilul, știe să vadă încotro merge copilul, știe să-i perceapă inima, să-i perceapă temerile, plânsul, întrebările, dorințele. Când băieții noștri erau la liceu, ne cereau, avem doi băieți, și am și un nepot, luna viitoare are 5 ani, era obiceiul, probabil că acum s-a făcut și în România, să se întâlnească prietenii și să aibă un slumber party, să doarmă la unul dintre ei și să povestească toată noaptea, să aibă ei fanul lor acolo. Și mi-au spus mereu, tati, vrem și noi să avem un slumber party, să dormim și noi la prietenii noștri. Și le-am spus mereu, dacă voi vreți așa ceva, să vină prietenii voștri la noi, pentru că vreau să-i văd pe prietenii voștri și vreau să dorm aici. I-au chemat de 2-3 ore, au venit, a 4 ore, nu au mai vrut să vină. Și le-am zis, ați văzut? Ăștia fiți prietenii. Voi trebuie să învățați că nu oricine spune că este prieten însemnează că o să gândească ca și tine și o să trăiască cum vrei tu. Dar sigur că copiii zic da, în inima lor sunt, însă tot cu gândul acolo. Este ca și când pe un copil de 3 ani este neastă împărat. Îi spui stai jos, nu stă. Stai jos, nu stă. Stai jos! Se uită la tine și tot nu stă. Te duci și îl pui tu jos. Nu, îl așezi pe bancă. Acum el stă jos, dar în mintea lui stă în picioare. Sunteți convenși de lucrul acesta? De mintea lui el tot în picioare stă. Așa sunt copiii. Dacă nu percepem lucrul acesta, pierdem. Au insistat cel mare și mi-a zis, tati, vreau să mă duc un weekend la parc cu prietenii mei, la mini-golf. Sunt centre așa în America unde se joacă mini-golf și se meargă acolo. Și am spus, până în clasa 12 am să-ți dau voie o singură dată să mergi cu prietenii tăi la mini-golf, dar din nou nu i-am predicat. Am încercat să-i explic ce însemnează prieteni de liceu care nu cunosc pe Domnul și care în adolescență gândesc mai mult prin prisma hormonilor decât prin prisma unei gândiri sănătoase. Nu că prietenii mei sunt buni. În sfârșit, într-o zi, s-au folosit de mama să mă convingă să-l las să meargă la parc cu prietenii, la mini-golf. Că acum trebuie să meargă. Și am zis, ok, uite, te las de data aceasta, dar s-a terminat, nu te mai duci la mini-golf. Eu am cuvânt, dacă ți-am spus că nu te mai duci numai o singură dată, acum te duci, dacă ai ales, acum era în clasa 10. Și a spus, sâmbătă mergem la mini-golf. Bun, sâmbătă mergeți la mini-golf. În vremea aceea, țineam un studiu biblic din Epistola lui Iacob și eram la capitolul 4 cu versetul 4. Prietenia cu lumea este vrăjmășie cu Dumnezeu. Era joi seara și eu m-am dus la biserică. Soția a venit mai târziu cu cei doi băieți și când a plecat acasă, sigur, eu am mai rămas cu problemele fratelor ale bisericii, soția s-a dus cu băieții acasă. Și pe drum, Flaviu, băiatul cel mare, îi spune soției: mami, nu mă mai duc la mini-golf cu prietenii. Tati are dreptate. Ce ne-a spus este drept. Și mai ales ce am auzit și predica din seara aceasta, are dreptate ce a spus tati. Și mama, soția s-a mirat și a zis: cum, ai insistat așa de mult, te mai pus și pe mine să insist pe lângă tate și acum nu te duci? Dar de ce nu te duci? Spune-mi și mie. Păi zice: uite, mami, ce s-a întâmplat. Astăzi, deci în timpul școlii, prietenii cu care trebuie să mă duc la parc, la mini-golf, au zis: Flaviu, mergem la parc și știi, acolo la mini-golf este un obicei. Și obiceiul este acesta. Dacă la grupul care merge, unul dintre ei are zi de naștere, bufetul de acolo, de la parc, dă la tot grupul câte o felie de pizza și un can de o doză de Coca-Cola, pe gratis. Și i-au zis lui Flaviu: așa că sâmbătă e ziua ta. Să ne dea la tăți câte o felie de pizza și o doză de Coca-Cola. La care Flaviu, sigur că a răspuns și a zis: păi nu-i ziua mea sâmbătă. Și a zis: nu-i nimic, zice, noi am fost deja, noi toți am avut ziua deja. Acum este rândul tău, ești prima dată cu noi, spui că este ziua ta. Păi eu nu pot să spun că e ziua mea, că nu-i ziua mea. Și ei au zis foarte direct: păi cum să nu poți să spui, doar minți, mare lucru. Și Flaviu le-a spus: păi eu nu mint. Iar ei au răspuns înapoi: ei, dacă nu minți, nu mergi cu noi. Și copilul s-a lămurit și a zis: tata are dreptate. Trebuie să fim oameni aceia care să știm să avem ochii în cap, să putem să percepem lucrurile din jurul nostru. M-am referit acum la copii. Trebuie să percepi mediul, inima, dorințele, plânsul, înclinarea. Știți că Sfânta Scriptură, de exemplu, vorbind despre copii, spune că el lasă de mic să se observe ce direcție ia în viață. Lasă de mic. Și este un adevăr, este un adevăr. Eu când eram eu copil, m-am născut la țară, într-o familie de oameni credincioși, oameni temători de Domnul, oameni simpli, tatăl meu a fost miner, foarte mult a lipsit de acasă, fiindcă lucra la mină și călătorea de Sălaj până la Baia Mare, unde lucra el, stătea câte două săptămâni acolo, venea, ne lipsea foarte mult tata, dar tata era un bun predicator al Cuvântului Lui Dumnezeu și era binecuvântat de Domnul și era însoțit de Domnul. Și mie îmi plăcea foarte mult să-L ascult predicând. Așa că oricine mă întreba: ce vrei să fii în viață? Eu eram predicator. Și mulțumesc Domnului că Dumnezeu m-a făcut predicator. Am avut această dorință de mic și Dumnezeu mi-a binecuvântat dorința. Copilul lasă de mic să se vadă ce urmează să fie în viață, ce direcție vrea să fie în viață. Dar părintele trebuie să perceapă lucrul acesta. Soțul trebuie să perceapă, să simtă dorințele soției, gândurile soției, planurile soției. Soția trebuie să aibă ochii în cap, să perceapă mersul soțului, gândurile lui, planurile lui. Și unde trebuiește corectare, trebuiește corectare. Cu dragoste. Unde trebuiește încurajare, trebuie să se facă încurajare. De aceea trebuie această percepție asupra comportamentului, asupra înclinării, asupra direcției în viață. Apoi, percepe nu numai felul în care este înclinația, percepe strategie pentru casa ta. Și cea mai bună strategie pentru casa noastră este pilda personală, este exemplu personal. Cum vă spuneam, avem un nepoțel, face 5 ani, și soția îngrijește de el, cel puțin 3 zile pe săptămână. Noi avem un obicei în casă și nu este un obicei așa ca să ne aflăm în obicei. Este un obicei sfânt, așa cum se spune despre Iisus Hristos, că zice în ziua sabatului, după obiceiul lui, intra în sinagogă. Este un obicei sfânt, să nu lipsești de la casa Domnului. Sau, după obiceiul lui, se ducea în munți să se roage. Este un obicei sfânt, să te rogi, dar nu să-l faci o tradiție, pentru că dacă îl faci tradiție, dacă faci rutină, te pierzi în credință. Aduceți-vă aminte de unul dintre cei mai mari oameni al lui Dumnezeu, care obiceiul sfânt l-a făcut rutină. Știți cum se numea? Samson. Samson. Era însoțit de putere, n-a mai fost nimeni ca el până atunci, nici de atunci încoace, în felul în care Samson era folosit de Duhul Domnului. Și acum când din nou merge în aceeași greșeală, în același păcat, în aceeași circumstanță în care a mai fost, când i s-a spus, filistinii sunt asupra ta, Samsone. Ce a zis? Dacă vă uitați în Judecători 16:20, și mulțumesc fraților de la internet că sunt pe fază. Și apoi versetul 20 spune, filistinii asupra ta, Samsone. El s-a trezit din somn, s-o fi întins. Și ce a zis? Ia uitați-vă ce spune. Voi face ca și mai înainte și mă voi scutura. Pentru că numai atâta mai rămas, scutureala de el. Atât a rămas, scuturală. Și cuvântul Domnului spune, nu știa că Domnul se depărtease de la el. A făcut viața sfântă, obiceiurile sfinte, o rutină și datorită acestei rutine a pierdut legătura cu Domnul. Și este trist. Este foarte trist. Pilda personală, despre care vă spuneam, este în casa noastră, ori de câte ori plecăm undeva, nu contează de câte ori ieșim din casă pe zi, dacă am fugit până la magazin să cumpărăm un lapte, soția, eu, băieții noștri, noi nu ieșim din casă până nu ne rugăm Domnului. Nu ieșim din casă fără rugăciune. Și lucrul acesta l-am spus și nepoțelului. Și îl încerc deseori. Așeruți, hai să plecăm până undeva. Și mă fac că sunt grăbit, deschid ușa și ieșim repede. Dar el este pe fază. Bunu, bunu, tu nu te-ai rugat. Îmi crește inima. Îmi crește inima. Pentru că se întipărește în copil un obicei sfânt. Și crește cu acest obicei. Și de aceea, un om cu ochii în cap, un soț cu ochii în cap, un tată cu ochii în cap, o mamă cu ochii în cap, o soție cu ochii în cap, știe să dezvolte strategie pentru casă. Nimic, știți foarte bine, nimic nu dă rezultate mai bune decât pilda personală. Dar sigur că această pildă trebuie să fie una pozitivă, una după cuvântul Domnului, să nu fie ca și în această familie unde el este foarte mofturos, soțul, extrem de critic. Nimic din ce face soția nu este bun și nu este bine. Că mai sunt și soți din aceea. Sunt și soții de felul acela, nu, nicio problemă. Sunt, trebuie corectați amândoi. Dar în situația aceasta, în familia aceasta, soțul acesta, pe lângă că era foarte critic, foarte caustic la toate lucrurile pe care le făcea soția, avea pretenția ca la fiecare masă de prânz sau masă de seară, soția să îi ducă un măr, să mănânce un măr. Dacă îi ducea mărul, spunea, păi nu poți să-l mănânc. Păi cum să nu poți, că tu, ție trebuie măr. Păi acum vreau să-mi aduci un măr curățat, nu pot să mănânc un măr necurățat. Când îi ducea curățat, spunea, acum am vrut să-l mănânc cu coajă. Așa că într-o zi soția, când s-a terminat masa, i-a dus două mere, pe unul l-a curățat și pe unul l-a lăsat necurățat. Ei, când el s-a văzut la mijloc, s-a uitat la cele două mere și a zis, vezi că tot o nepricepută ești? L-ai curățat pe ăla care am vrut să-l mânc cu coajă. Deci, asta este un argument, să-mi scuzați expresia, când vrea cineva să fie idiot, poate să fie foarte ușor. Mofturi, chefuri. Pilda personală este una pozitivă. de felul în care te va vedea soția că te comporți în casă fiind soț, ca preot al casei, va învăța de la tine. Din felul în care te va vedea soțul, că îi câștigi inima, cum spune Sfântul Apostol Petru, prin comportamentul tău temător de Domnul, va învăța de la tine și va fi armonie în casă. Din felul în care ne văd copiii și vă văd copiii ca părinți, percepția lor este: eu vreau să fiu ca tată, vreau să fiu ca mama. Influențează, influențează. Deci trebuie o percepție care să dea strategie casei. În al doilea rând, nu numai percepție, se cere prioritate în viziunea ta. Un om cu ochii în cap are prioritate. Un soț cu ochii în cap este un om prioritar. O soție cu ochii în cap este prioritară. Problema este ce prioritate este în casa ta. Ce prioritate este în tine ca soț sau în tine ca soție, ca tată sau ca mamă. Și vreau să vă spun ceea ce știți foarte bine: starea spirituală trebuie să fie o prioritate în familie. Dar aceasta se construiește. Se construiește zi de zi. Dacă viața spirituală nu este o prioritate pentru familie, pentru familie creștină, lucrurile merg cam acru în familia aceea. N-aș vrea să mă înțelegeți greșit, să... Este mult de lucru în viața mea, este mult de lucru în viața soției, dar avem câteva priorități. De exemplu, dacă Domnul ne ajută să încheiem sesiunea din seara aceasta și mă duc să mă odihnesc, mă duc la hotel, acolo unde sunt cazat, primul lucru pe care îl fac, îi mulțumesc Domnului pentru că m-a însoțit, că am putut să fiu util, dar următorul lucru este că îmi sun soția. Că sunt în Australia, că sunt în România, că sunt în Germania, oriunde aș fi, în fiecare zi, dacă pot, de două ori pe zi, și dimineața și seara, dacă nu, seara, îmi sun soția. Schimbăm între noi informații, gânduri despre ce s-a întâmplat cu mine în timpul zilei, s-a întâmplat cu ea în timpul zilei. Soția mi-aduce la cunoștință ce se întâmplă în biserică, dacă sunt probleme și trebuie să intervin de aici, acolo, ca să îi ajut pe lucrătorii cu care lucrez în biserică. Și nu există dată să nu ne rugăm împreună. Încheiem cu rugăciune. Îmi binecuvântez familia, îmi binecuvântez soția, îmi binecuvântez copiii, îmi binecuvântez nepotul, binecuvântez biserica. Iar dacă sunt probleme, sunt crize în biserică, este cineva într-o situație de sănătate dificilă, a fost dus la spital, vreau să vă spun cu frică de Domnul, nu este persoană în biserică care să fie avut vreo problemă când eu am fost plecat și să nu primească telefon de la mine, în spital sau oriunde s-ar găsi. Pentru că vreau să mă rog cu ei, vreau să-i încurajez, vreau să fiu pentru ei, într-adevăr, un lider spiritual. Este o prioritate în viziune. Un om cu ochii în cap are prioritate. Și viziunea spirituală este o mare prioritate. Este o mare prioritate. Uitați-vă la, nu numai la starea spirituală în general, uitați-vă la aspecte particulare, uitați-vă, am pus acolo, nevoia familiei trebuie să fie o prioritate, urgențele din familie o prioritate, unitatea familiei o prioritate, pacea familiei, securitatea familiei, caracterul familiei, loialitatea familiei, statornicia, prezentul și viitorul familiei. Aceste toate sunt priorități la care trebuie să lucrăm împreună ca tată, ca mamă, ca soț, ca soție. Priorități mari. Priorități care întăresc familia. Priorități spirituale și o viziune, deci o viziune specială care ridică familia. Și exact cum anunța la început doctorul Țările, suntem într-o societate în care familia nu este prioritate. Nu este prioritate. Ultimii 7 ani de zile în America am avut acest președinte pentru care securitatea Americii și securitatea familiei americane n-a existat. N-a existat. N-ai auzit odată, de exemplu, să vorbească el și să spună despre terorism islamic. Nu există așa ceva. Nu există terorism islamic. În gândirea lui Barack Obama. Familia nu trebuiește politizată. Biserica nu trebuiește politizată. Noi trebuie să fim dușmani ai corectitudinii politice. Societatea lovește în familie. Dar noi suntem oameni care cunoaștem pe Dumnezeu și pentru noi viziunea despre o familie sănătoasă trebuie să fie o mare prioritate. Un om cu ochi în cap și cu inima la dreapta, adică în Dumnezeu. Dacă are vreo prioritate, prioritatea aceasta este familia. Dacă mie nu-mi pasă de familie, cui să-i pese de familie? Dacă eu nu mă ocup de copilul meu, deci n-am ochi în cap să-mi văd copilul, să mă ocup de copilul meu, știi cine se ocupă? Televizorul și internetul. Și prietenii necredincioși, certați cu bunul simț, certați cu disciplina. Am fost în luna decembrie în Spania și în Franța, la niște conferințe de misiune și am rămas foarte, foarte surprins într-o familie, un băiețel de 13 ani. M-au invitat părinții la masă într-o seară, în timpul acela în Spania și mi-au zis, băiatul nostru o să fie încântat dacă dumneavoastră acceptați să veniți la noi la masă. Și mi-am făcut timp și m-am dus la ei la masă. Și a venit la mine băiețelul acesta și a spus, frate Gog, dacă ați ști dumneavoastră cât vă urmăresc eu pe internet, mie îmi plac perspectivele profetice, copil de 13 ani, să încerce să înțeleagă cuvânt profetic și lucruri adânci din profeții. Și mi-a zis, cred că am ascultat peste 200 de predici de la dumneavoastră de pe site. 13 ani. L-au învățat părinții. Viața spirituală este o prioritate pentru familia aceasta. Și creșterea sănătoasă a copilului este o prioritate pentru familia aceasta. Este un om cu ochi în cap, cu inima la dreapta. Este un om, sunt părinți, sunt soț și soție, ancorați în Dumnezeu. Ochi în cap însemnează înțelepciune. Inima la dreapta însemnează înțelepciune. Că de noi, de multe ori, ochii ne sunt în cap, dar inima ne este în altă parte, nu este la dreapta. Și de aceea, deciziile pe care le luăm, viziunea pe care o avem, prioritățile pe care le avem, nu sunt cele pe care le onorează Dumnezeu. Pentru familia de astăzi se cere prioritate în viziune. Și faptul că a organizat aceste conferințe de familie. Asta este o viziune a păstorilor dumneavoastră, a fratelui Viorel, a lucrătorilor cu care lucrează în această biserică și trebuie să mulțumiți Domnului pentru harul acesta. Faptul că participați la aceste conferințe se vede că pentru dumneavoastră familia este o prioritate. Cum vă spuneam, a rămas profund mișcat de biserica de la Toflea, frați țigani, frați romi, needucați, spuneam, noi am fost hoți, am fost oameni care n-am pus preț pe nimic, numai pe interese personale, dar frate Gog s-a atins Dumnezeu de noi și ne-a civilizat, ne-a pus în picioare. Și acum pentru ei este o prioritate familia. Peste 500 de oameni au fost timp de 3 zile la Sinaia și au plătit toate costurile, hotelul, mi-au plătit drumul ca să fiu cu ei și să învățăm mai mult despre familie. Este un lucru extraordinar. Un lucru extraordinar. De ce? Pentru că au pus preț pe cuvântul Domnului. Le-au venit și lor ochi în cap și inima la dreapta. Și se vede efectul. Se vede efectul. Am vorbit cu primarul de la Toflea și a spus, domnul Gog, și primarul necredincios, dar a venit și el la conferință. Și român. Și a spus, domnul Gog, acolo în comuna aceea, la Toflea, noi am avut mari probleme, mari probleme. De când s-au pocăit în comuna noastră peste 4.000 de oameni, în 25 de ani, comuna arată altfel. Prefectul vorbea și despre ei, Ați văzut probabil și la televiziune, cuvântul Domnului are putere de civilizare? Pentru că poate m-ați auzit ce mă urmăriți pe internet. Eu am un proverb în care cred foarte tare și proverbul meu este acesta. Evanghelia Domnului nostru Iisus Hristos nu numai ne mântuie, ne și civilizează. Ne și civilizează. Și lucrul acesta trebuie să se vadă în primul rând la nivel individual și apoi la nivel de familie. La nivel de familie. De aceea, reconsideră în seara aceasta prioritățile tale și vezi dacă acestea sunt pentru o viziune spirituală în casa ta. Și apoi, în al treilea rând, un părinte, un soț, o mamă, un tată, cu ochii în cap, are puritate în viziunea lui. Are puritate în viziunea lui. Cum vă spuneam la început, nu poți spune la soție, te iubesc și ochii tăi se uită după Batșeba. Nu poți să spui lucrul acesta. Pentru că îți nenorocești sufletul, îți nenorocești casa, îți nenorocești familia. Nu poți să spui soțului tău, te iubesc și te uiți în altă direcție. Sau nu poți să spui copiilor tăi, te iubesc doar ca să-i manipulezi. Dacă îi iubești, nu te uiți cu diferență la ei. M-am dus într-o familie, invitat într-o familie și erau 5 copii în familia aceea. Mie mi-s dragi copii, îmi place să vorbesc cu ei. Știți, copiii sunt sinceri și copiii spun toate lucrurile fără să-i provoci. Când, dacă le-ai câștigat încrederea, îți povestesc. Și unul dintre ei vine la mine și îmi zice, tu câți copii ai? Și am spus, 2. Dar tu iubești pe copiii tăi? Spun, da, îi iubesc. Băiețe la vreo 5 ani de zile. Iubesc foarte mult. Pe amândoi iubești? Da, pe amândoi. Știi, pe mine tata și mama nu mă iubesc. Pe frații mei iubesc mai mult. Pe mine nu mă iubesc. Și părinții erau de față. Man, era să pic eu sub masă la ei când mi-au spus lucrul acesta. Și am încercat să-l convinc că tata și mama îl iubește. Și nu, că dacă cumpără ceva, mie nu-mi cumpără, lor le cumpără. Deci el avea argumente, știi? Și am stat de vorbă cu părinții aceștia la urmă. M-am retras într-o cameră numai cu ei și am zis, ceva nu-i bine în casa voastră. Eu m-ați chemat în vizită. Eu nu vin să vă critic sau să fiu judecătorul casei voastre. Dar, uitați ce fac copiii. Uitați ce spune băiețelul acesta, are 5 ani. El observă. Știți foarte bine că un copil te citește. Puritate nu semnează să manipulăm. Puritate însemnează sinceritate. Însemnează frică de Domnul. Dacă îmi iubesc soția, îmi iubesc soția. Dacă îmi iubesc soțul, îmi iubesc soțul. Și trebuie să iubim soția și trebuie să iubești soțul. Dacă îmi iubesc copiii, îmi iubesc copiii. Fac totul pentru ei. Un regret pe care l-am în viață, acum la 62 de ani, este că n-am putut să fiu mai mult cu soția și cu copiii. De 35 de ani sunt de 36 de ani sunt în această lucrare pastorală și am fost prea mult pe drum, am călătorit prea mult. Dar am încercat, câtă vreme am fost cu familia, împreună, acasă, să pot să le arăt dragostea mea, să pot să le arăt interesul meu pentru ei și să pot să îi direcționez spre o gândire sănătoasă, spre relații sănătoase și spre o slujire înaintea lui Dumnezeu sănătoasă. Puritate spirituală, puritate minimă. Un om cu ochii în cap vede limpede, vede curat. Și în biserică. Nu vă cer să-mi scuzați expresia, dar vreau să vă spun acest adevăr. Poți să vii aici, chiar la conferință de familie, într-un loc sfânt, dar cu mintea ta sau cu ochii tăi, să dezbraci pe soția altuia, să dezbraci pe soțul altuia. În casa Domnului. Asta dacă nu există disciplină spirituală, Nu există viziune spirituală și nu există puritate spirituală. Nu există puritate spirituală. Om cu ochi în cap este un om cu puritate în viziunea lui. Vezi adevărul. Sigur că pe soția ta trebuie să o vezi cea mai frumoasă și cea mai bună soție. Cea mai bună bucătăreasă. Cea mai bună gospodin. Știți, vorbeau doi prieteni la oaltă și spunea: băi, eu m-am căsătorit mai târziu. Tu te-ai căsătorit mai demult. De câți ani ești căsătorit? De 25 de ani, spunea prietenul. Nu este vorba de fratele Radu, că mi-a spus pe drum că e vorba de că s-au sărbătorit 25 de ani anul trecut. Nu e vorba de el, să știți. Și a spus: de când ești tu căsătorit? De 25 de ani. Și cum, îi zice, te mai iubește soția după 25 de ani? Că tu ești cam... La care el a spus: soția mea așa acum mă iubește ca pe un idol. Dar cum este aia, mă? Erau doi credincioși. Păi zice: și acum, după 25 de ani, tot arderi de tot îmi dă să mănânc. Soția mea este cea mai bună gospodină, este cea mai frumoasă soție. Soțul meu este cel mai harnic. Este cel mai bun preot în casă. Asta este familia. Sigur că și în mine, și în soție, încă este mult de lucru. Dacă Domnul ne ajută, sărbătorim anul ăsta 40 de ani de căsătorie. Mai este mult de lucru. Dar căutăm să lucrăm. Căutăm să facem voia lui Dumnezeu. Și căutăm să ne stea ochii în cap. Și inima la dreapta. Asta este convingerea noastră în casă, convingerea noastră în familie. Credeți că dacă ar fi altfel, aș fi putut să mă întorc înapoi în România după 3 săptămâni după ce am fost acasă? După ce am fost în România? Însă o viziune mai complexă asupra familiei, asupra lucrării Domnului, te determină să-ți schimbi prioritățile, te determină să-ți schimbi planurile și te determină să lucrezi împreună cu soțul, să lucrezi împreună cu soția, ca să nu tensionezi casa, să nu-ți pui copiii în situații penibile și să faci ca atunci când te vei duce de pe pământ, și vreau să vă spun, fraților, de două ori m-a ridicat Domnul din morți. Și anul trecut pe soție, nu? Așa de repede poți încheia drumul, într-o clipă. Ce moștenire lăsăm în urmă? Ce moștenire lași în urmă ca soț? Ce moștenire spirituală? Ce viziune lași în urmă? Ca tată? Ca soție? Ca mamă? De aceea, cuvintele lui Dumnezeu sunt cuvinte adânci. Să ne rugăm, Domnule, să avem ochii în cap, nu în altă parte. Să ne stea ochii în cap și inima să ne fie la dreapta. Altfel pățin ca și în această familie. Povestea într-un articol, cred că în USA Today, o familie despre ce văd copiii în casele noastre și ce aud copiii în casele noastre. Spune: avem un prieten foarte bun care este pilot și deseori ne vizităm. Dar fetița noastră, de 6 ani, a intrat așa într-o criză încât nu vrea să mănânce. Orice dădeam să mănânce, nu mânca. Că nu-i foame, că o doare burtica, Și zice mama într-o zi, am spus: și știe ce te doare burtica? N-ai nimic în ea, este goală. Trebuie să punem ceva acolo și nu o să te mai doară. Și au obligat-o să mănânce ceva. În ziua aceea a sunat la noi la ușă, neanunțat, prietenul nostru, pilotul. Și am deschis, a intrat în casă, am spus bun venit, și a zis, îmi cer iertare că nu v-am sunat, dar acum am venit dintr-o cursă, fiind în drum spre casă, trecând pe lângă voi, am zis, nu se poate să nu mă opresc la prietenii mei să beau o cafea cu ei. Și ce soțul meu l-a întrebat, dar cum ești, că nu arăți prea bine. Zice, nu știu, zice că toată ziua m-a durut capul, am o durere de cap, nu văd bine. Fica, micuța, care era pe fază, și a spus, eu știu de ce te doare capul. Și el foarte deschis, de ce păpușă? Și n-ai nimic în el, zice, dacă ai pune ceva în el, zice, nu te-ar mai durea. Trebuie să ne punem ochii în cap și inima la dreapta, adică în Dumnezeu. Și atunci vom avea percepție, vom avea prioritate și vom avea puritate în casele noastre, în relațiile noastre. În pilda pe care o dăm copiilor, în pilda pe care o dăm soției ca soț, temător de Domnul, în pilda pe care o dai soțului ca soție, temătoare de Domnul, și în moștenirea spirituală pe care o lăsăm urmașilor noștri. Dacă Domnul mă cheamă acasă, aș vrea să se vorbească bine despre mine, la urmă. Sau dacă Domnul cheamă un copil acasă, nu știu cine pleacă. Așa este lumea în care trăim. Dumnezeu nu ne revela nimănui când plecăm, dar toți plecăm. Și nu plecăm deodată, plecăm așa cum spunea cineva, pe sărite. Nu știm cine pleacă primul. Vreau, dacă un copil pleacă, să se vorbească bine în urma lui, pilda, moștenirea să fie una care se influențeze pozitiv, una de caracter spiritual. De aceea, în concluzia acestui prim seminar pe care l-am adus în fața dumneavoastră în această seară și care deschide tema noastră, părintele, cu ochii în cap, soțul cu ochii în cap, soția cu ochii în cap, sau cei ce se căsătoresc, trebuie să aibă ochii în cap și inima la dreapta. Mă rog Domnului să fim binecuvântați cu o percepție, cu o prioritate și cu o puritate spirituală care să ne onoreze și înaintea oamenilor și înaintea lui Dumnezeu. Amin? Cântăm o cântare. Și apoi intrăm în seminarul numărul 2. Ne putem ridica în picioare ca să ne înviorăm puțin spiritual, fizic, emotiv. Merge acum? Merge. Okay. Știți dumneavoastră că de multe ori este problemă și cu microfoanele astea. Și-au căzut jos ceva aici, nu-i ok? Buretele sau ce? Poate ați auzit această istorie, dar la o conferință e bine să mai auzim. Doctor Radu Țâlea, cred că știe ce vă spun, unul dintre marii oameni al lui Dumnezeu în Statele Unite, este pensionar acum, dar mie îmi place foarte mult să-l citesc și încă vorbește la televizor să-l ascult, este doctorul Lloyd Ogilvie. Doctorul Lloyd Ogilvie este mare teolog și păstor la prima biserică presbiteriană din Hollywood, acolo în lumea actorilor. 3.000 de membri, unde se crede că nu este biserică. Biserică de 3.000 de membri, o biserică mare, cu nume, frumoasă. Și pentru că doctorul Lloyd Ogilvie este un foarte bun comunicator, un om temător de Domnul, a scris și foarte multe cărți, a fost numit timp de 8 ani de zile capelanul Senatului Statelor Unite. Este o poziție înaltă pentru lucrătorul Dumnezeu. Să te ocupi de oamenii politici care trebuiesc îndreptați mereu, nu? Deci capelanul Senatului Statelor Unite. Și doctorul Lloyd Ogilvie spune, câtă vreme am fost în această poziție, am primit foarte multe invitații să mă duc să vizitez biserici, orfelinate, să fiu la conferințe, așa cum se întâmplă cu oameni în poziții înalte. Și zice, am învățat că oriunde te duci sunt obiceiuri, obiceiuri locale pe care trebuie să le respecti. În duminica aceasta despre care vă vorbesc, spunea el, și scrie și în cărțile lui lucrul acesta, am fost într-o biserică episcopală, este biserica anglicană din Statele Unite, însă ramura evanghelică. Și zicea, obiceiul în această biserică episcopală era, și este acesta, că atunci când ajung oameni la biserică, înainte să înceapă serviciul divin, păstorul senior, păstorul principal, cu roba lui de păstor, îmbrăcat, merge în față, în spatele lui este musafirul de onoare și apoi tot staful pe care îl are, păstorii, asistenți. Se duc toți în șir și ajung la microfon. Și când ajunge la microfon, păstorul senior zice către biserică, Domnul să fie cu sufletele voastre. Și biserica spune, îi răspunde tot în cor și tot așa și cu sufletul tău. Am intrat în biserică, știind că ăsta e rânduiala, ritualul, și păstorul senior s-a dus la microfon și a zis, Domnul să fie cu sufletele voastre, dar microfonul i-a fost închis. Și nu l-a auzit nimeni, într-o biserică așa mare, nu l-a auzit, nu l-a înțeles. S-a întors către omul de la stație, dar între timp omul de la stație a dat drumul la microfon, că a văzut că n-a mers. Și însă el n-a știut, s-a întors către omul de la stație și a zis, e ceva rău cu microfonul ăsta. Biserica în virtutea inerției a zis, și tot așa și cu sufletul tău. Și comenta doctorul Lloyd O'Gilvy, și este drept. Ceva e rău cu sufletul nostru, de ce trebuie să fim într-un loc acesta? Pentru că aici ne vindecăm. Pentru că aici e prezent Dumnezeu. Aici este cuvântul lui Dumnezeu. Intrăm în seminarul al doilea. Ce poți să-ți spui despre familia ta? Și acesta este un mare lucru, un mare adevăr. O mare provocare pentru noi. Ce poți să spui despre familia ta? Pe mulți auzi, familia mea, copiii mei, soția mea, soțul meu, Doamne ferește. Și textul pe care îl am acolo pentru dumneavoastră este Cântarea Cântărilor 5 cu 16. Cântarea Cântărilor este cel mai frumos poem de dragoste scris vreodată. Pentru că l-a scris Dumnezeu. Dar l-a scris prin prisma relațiilor noastre de familie. Este cel mai neinhibat poem de dragoste care îl poți citi într-o biserică și pe care poți să-l auzi. Auziți, cerul gurii lui este numai dulceață și toată ființa lui este plină de farmec. Așa este preiubitul meu, așa este prietenul meu, fiice al Ierusalimului. O astfel de vorbire spune despre ceea ce trebuie să fie o familie. O astfel de vorbire și de descriere a relațiilor de familie te onorează. Și pentru noi, pentru familia din 2016, pentru familiile din 2016, pentru familiile de la Maranata în particular, dacă sunt și de alte biserici, de oriunde sunteți, este important să știm ce vorbim? Ce putem să spunem despre familia noastră? Nu trebuie să spui adevărul despre familie. Nu trebuie să spui neadevărul despre Dumnezeu ca să îl apărăm. Cum zice Iov în Iov 13 cu 7, dacă puneți acolo pe ecran. Vrei să vorbiți lucruri nedrepte din dragoste pentru Dumnezeu? Și ca să spuneți minciuni, ca să-l apărați, iau cum îi confruntă Iov pe prietenii săi. Și de multe ori să știți că sunt predicatori care spun minciuni ca să-l apere pe Dumnezeu. Neadevăr, lucruri care nu sunt scrise în Biblie. Exagerări. Dumnezeu nu are nevoie de proptelele noastre, nu trebuie să fie apărat. El este sfânt și rămâne sfânt. Cuvântul lui este drept și noi trebuie să ne uităm la cuvântul lui și dacă nu ne convine. Dumnezeu rămâne drept. pe vremea comuniștilor, mi-aduc aminte că eram copil, vineau niște propagandiști de partid acolo la țară unde eram și s-a întâmplat destul cu acesta. Ne aduna pe toți oamenii din sat la căminul cultural ca să îi instruiască pe oameni cât de bine e sub comunism, cât de mari lucruri s-or face și la o astfel de ședință de instructaj, propagandistul care a venit avea această expresie continuă. Și tovarăși, să sprijiniți partidul. Să sprijiniți partidul. Să sprijiniți partidul. La un moment dat, un bătrân ridica mâna în sus și a zis, da, tovarășul. Și bătrânul, sincer, zice, da, domnișorule, dar și-ai cu partidul ăsta? Să clatină, te trebuia să te sprijiniți, zice. Trebuia să te proptit. Dumnezeu nu se clatină, Dumnezeu nu are nevoie de invențiile noastre ca să-L apărăm, să-L sprijinim. Nici despre familie nu trebuie să spunem minciuni. Dar bineînțeles că nu trebuie să revelezi toate lucrurile despre familie. Mai ales părțile negative. Dacă dai un exemplu negativ, să-l dai nu cu scopul ca să-ți pui familia jos, ci cu scopul să demonstrezi că om temător de Domnul, un sos temător de Domnul, soție temătoare de Domnul, ai o caracteristică specifică și aceasta este transparența. Transparența. Sunt patru mari adevăruri pe care pasajul acesta biblic le spune despre familie. Adevăruri pe care le putem aprofunda și noi în casele noastre, în familiile noastre. Și primul mare adevăr este frumusețea cuvântului din familie. Cerul gurii lui este numai dulceață. Nu prea se întâmplă să auzăm numai dulceață din cuvintele din casă, nu? Sunt soți care au un vocabular foarte zoologic la adresa soțiilor și spun că sunt oameni temători de Dumnezeu. Sunt soții care au un vocabular foarte degradant la adresa soților lor. Mi-aduc aminte când eram la liceu, am făcut liceu de muzică în Cluj, aveam o profesoară de biologie, că se preda și biologie pe vremea aceea, nu știu dacă acum se mai face biologie la liceu. Soțul ei era profesor universitar la Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj. Nu? Universitate mare, cunoscută în lume. Dar tovarășa profesoară de la noi, de la liceu, avea un vocabular pe noi, elevii de liceu, ne punea pe gânduri. Venea câteodată tulburată la oră și se uita la noi și vedeți că sunt supărată? Da, sunt supărată. Și mă întrebați de ce? Vă spun eu de ce. Pentru că idiotul ăsta, și vorbea și cu termeni zoologici, de soțul meu, cum vorbește cineva așa despre familie? Cerul gurii lui este numai dulceață. Asta vorbește despre cuvântul din familie, despre comunicația din familie. Este una din cheile care lucrează la pacea familiei sau la aprinderea familiei, comunicarea. Cuvintele pe care le folosim în familie, conotația pe care o dăm cuvintelor, tonul cu care vorbim. Pentru că de ce comunicăm, de aceea depinde relația noastră în continuare între soț-soție, între părinte-copil. Sigur că poate să fie probleme și în recepție. Să nu ascultăm cu atenție ce ni se comunică, ce ni se spune, ce spune soțul către soție, ce spune soția către soț și să interpretăm cu totul altceva. Se întâmplă lucrul acestea foarte des în casele noastre, în familiile noastre. Și lucrul acesta se va întâmpla mai des atunci când știm că există obiceiul acesta ca în comunicație să fie cuvinte caustice sau cuvinte critice sau cuvinte degradante, dezonorante. Dar dacă cerul gurii lui este numai dulceață și a gurii ei, atunci cuvântul care se comunică în casă este un cuvânt care ridică. Este un cuvânt care dă speranță, cuvânt care te ridică din starea în care te afli. Fie că acest cuvânt este rostit, fie că, de exemplu, trebuind să pleci la serviciu și știi că soția îți rămâne acasă în criză, i-ai lăsat o notiță pe frigider cu niște cuvinte frumoase. Sau, dacă folosește internetul, pe prima pagină acolo, la computer. Și ai surprins-o cu cuvintele acestea, l-ai surprins cu cuvintele acestea. Îți schimbă direcția, îți schimbă viața. Te ridică din criză. Am să vă dau un exemplu. Venisem în România ca să predau la institut și mi-am lăsat acasă soția așa într-o stare sufletească de amărăciune datorită unor evenimente din biserică cu niște familii din biserică. Și totul soția a zis, du-te că lucrarea Domnului trebuie să fie făcută. Dumnezeu va avea milă de mine. Și acum am venit cu inima strânsă, m-am rugat pe avion, m-am rugat în București. Era sâmbătă seara și soția a spus celor doi băieți, mâine dimineață mergeți numai voi la biserică, eu nu pot să vin. Sunt așa de amărât în suflet, nu pot să vin la biserică. Și nu vreau să vină la mine frașe, surori și să-mi spună ce-i cu fața ta, uite, n-arăți bine, ce se întâmplă. Nu vreau să fiu o priveliște negativă pentru ei. Dar copiii au spus, mami, tu vii cu noi la biserică. Tu trebuie să vii cu noi la biserică. Pentru că așa ne-ai învățat și pe noi, mami. Că și dacă suntem supărați, și dacă nu suntem în dispoziție cea mai bună, trebuie să mergem înaintea Domnului și să slujim înaintea Domnului. Că Domnul va avea un cuvânt, o cântare pentru noi, ne va spune ceva și o să ne ridice. Și acum tu nu vrei să faci cum ne-ai învățat pe noi? Și spune soția, m-am simțit mustrată în duhul meu, deci mi-au spus copiii, băieți, acum conduceau mașina amândoi. Și a spus, m-am culcat așa și m-am rugat în timpul nopții plângând. Și am zis, Doamne, de ce îngădui lucrurile acestea? Soțul trebuie să plece de lângă mine când trebuie să mă ridice și să mă încurajeze, mă îmbrăbăteze, da, mă sună și să roagă cu mine, dar aveam nevoie, Doamne, de ceva mai aproape acum, de cineva pe care să pot să-l ating și să vorbească cu mine. Și a zis așa, mă mai iubești? Mai am preț în ochii tăi? Așa s-a rugat Domnului. Și a dormit. Dimineața, la prima oră, copiii au intrat în dormitor, băieții noștri de la soție și a spus, mami, scolă-te că mergi la biserică. Și s-a sculat și vrând nevrând s-a dus la biserică. Dar în biserică aveam o familie, parte din ea există și acum, soțul a murit, a plecat acasă la Domnul. Soțul în familia aceasta a avut un accident teribil de mașină, în urma căruia a rămas paralizat în cărucior, a avut fața zdrobită, a fost mutilat complet. A fost o mirare că a scăpat cu viață. Și 14 ani de zile a dus-o în căruciorul acela. Cu credincioșie, soția l-a ducea în fiecare duminică la biserică. Vorbea foarte rău, se mișca foarte greu așa la mâini și acum îl am mereu în față pe fratele Mazilu, că așa îl chema. Era pus pe mijloc în căruciorul lui și când predicam cuvântul Domnului se bucura de cuvânt și cu greutate își ridica mâna și așa facea. Frate Gog, așa este, deci mă încuraja la predică. Era o încurajare. Când soția a ajuns la biserică, fratele Mazilu era la biserică. Că ei ajungeau mai repede decât ei sănătoși. Știți, mi-o asta, că așa se întâmplă. Obiceiul nostru este să, dacă mergem, ajungem la biserică, să mergem să dăm mâna cu frații și surorile care sunt sosiți acolo, să duc soția să dea mâna cu cei ce erau sosiți la biserică. A dat mâna cu fratele Mazilu. Și fratele Mazilu, cu greutate, a zis, soră Magdalena, am ceva pentru dumneavoastră. Și cu greu căutate și i-a dat o colo de hârtie îndoită în două. Un plic. Și vă rog să citiți. Da, soția a crezut, o fi ceva cerere, nevoiașă, cum trebuie să îl sun pe soțul să-i spun că necazuri aici. Da, soția a dat mână cu frații care erau acolo cu surorile și s-a așezat pe locul ei și a deschis plicul și a citit. Un scris foarte stângaț, pentru că nu putea să-și controleze omul mâna ca să scrie, nu? Și scrie așa. Sora Magdalena către Iisus. Auziți? El a zis, m-am rugat toată noaptea pentru dumneavoastră, nu știu de ce, că n-am putut să... I-a spus, m-am rugat pentru dumneavoastră și Domnul mi-a dat niște cuvinte. Și așa a scris, Sora Magdalena către Iisus. Doamne, ne mai iubești? Mai am preț în ochii tăi? De ce se întâmplă toate acestea? Ce s-a rugat ea seara? Pe partea cealaltă acolo scria Iisus către Magdalena. Da, te iubesc. Te iubesc mai mult decât înțelegi tu. Te iubesc cu iubire veșnică. S-a dus amărăciunea, s-au dus toate. I-a ridicat sufletul. I-a ridicat sufletul. E cuvânt de felul acesta ne trebuiește în casă. Cuvânt care să ridice. Dumnezeu are întotdeauna un cuvânt pentru noi. Nu ne supărăm și nu venim la biserică. Amărât și nu venim la biserică. Venim pentru că aici este un cuvânt. De la Dumnezeu, cuvântul lui Dumnezeu este mai dulce decât mierea de albine. Dar și în casă trebuie să fie la fel. Cerul gurii lui, cerul gurii ei este numai dulceață. Comunicația trebuie să fie un factor cheie care să încurajeze familia, care să unească familia, care să aprecieze familia și care să ridice familia. Spune un cuvânt de apreciere pentru soție, un cuvânt de apreciere pentru soț. Un cuvânt de apreciere pentru copii, de încurajare, de afirmare. Pentru că dacă cuvântul este nu ești bun de nimic, nu ești bună de nimic, până la urmă, acolo se ajunge. Și de aceea întrebarea este ce poți să spui tu despre cuvântul, despre comunicația din casa ta? Frate, de știi cum vorbește cu mine? Aud mereu lucrul acesta. Frate păstor, de a ști cum vorbește soția cu mine, cum vorbește soțul cu mine, de a ști, frate, cum îmi răspund copiii, nu m-ați întrebat. Ce poți să spui despre comunicația din casa ta? Cheia este, trebuie dulceață. Și când trebuiește spus ceva negativ, cuvântul Domnului spune Efeseni 4:15, adevărul trebuiește spus cum? Și credincioși adevărului în dragoste. În greacă este și comunicând, spunând cuvântul adevărului în dragoste. Pentru că dacă i-ai spus soțului, ai văzut mă? Ai văzut că am avut dreptate? L-ai interetat mai tare. Dacă îi spune soțul soției, nu ți-am spus eu tu că tot o nepricepută ești. Ai interetat mai rău. Ai pus mai mult combustibil pe foc. Adevărul trebuie spus în dragoste și comunicația lucrează. Un cuvânt de apreciere, un cuvânt al răbdării, un cuvânt al dragostei, un cuvânt al afirmării. Cerul gurii lui este numai dulceață. O comunicație bună în familie. În al doilea rând, este un cuvânt care vorbește despre frumusețea caracterului în familie. Toată ființa lui este plină de farmec. Toată ființa lui. Aceasta înseamnă că în comportamentul lui, în cazul de față, pentru că vorbește mireasa despre mire, iubita despre preiubitul ei, în comportamentul lui era farmec. Bunătatea face farmecul, caracterul în vorbire, în comportament, atitudinea pe care o avem unul față de celălalt, mai ales în casă, în familie. Acestea sunt vorbiri despre caracter, despre comportament. Și comportamentul trebuie să fie și prin gesturile pe care le facem, expresia pe care o arătăm, că degeaba spun te iubesc, dar dacă privirea ta este una mânioasă, n-ai comunicat lucrul acesta, ai comunicat cu totul altceva. Iată că această femeie iubită vorbește despre comportament, despre caracter în casa ei. Preiubitul meu. Toată ființa lui este plină de farmec. Era farmec în felul cum se îmbracă, era farmec în maniere, farmec în vorbire, farmec în atitudine, farmec în răbdare. Toată ființa. Era farmec în felul în care iubea pe Domnul. Farmec în care știa să-și îmbărbăteze familia, să-și încurajeze familia. Și această întrebare trebuie să ne urmărească și pe noi. Ce se spune despre caracterul din casa noastră? Ce poți să spui despre familia ta în această privință? Este un comportament decent în casa ta? Este o atitudine respectuoasă în casa ta? Sunt maniere bune în casa ta, în familia ta? Comportament sfânt? Comportament respectuos? Comportament pilduitor, așa cum acolo vă dau un text, caracterul se vede în ziua încercării, Proverbe 24:10. Dacă slăbești în ziua necazului, mică ți este puterea. Dacă slăbești în ziua necazului. Comportament. Farmec în toate privințele. Ne aduc aminte că într-o familie din de lângă Ploiești, acolo unde am fost păstor prima dată, după absolvirea seminarului am fost repartizat păstor la Ploiești și în această familie, se numea Stanciu familia, aveau 5 copii, se născuse al 6-lea, dar se născuse prematuri. A născut la 6 luni și dotările medicale din 83-84 nu erau cele care sunt astăzi. L-au pus pe copil într-un incubator ca să aibă grijă autoritățile medicale de el și să îl trateze cât se poate de bine pe vremea aceea. Și sigur, mama ne-a telefonat și a spus să vă rugați pentru micuțul nostru David, să vă rugați pentru micuțul nostru David. Ne-a rugat în biserică, ne-am rugat și iarăși ne-am rugat. Și au trecut 9 luni de zile și David era tot în incubator. 9 luni de zile. În 9 luni de zile, David n-a crescut să se lungească și în total a pus pe el doar 2 kilograme. 2 kilograme. Dar mama aceasta cerea mereu doctorului să-i dea să-l ducă o zi acasă să-l vadă și ceilalți frățiori ai lui și să-l aibă și ea o zi în familie. Și doctorul i-a spus, femeie, nu putem, că nu se poate să scoatem din incubator, nu se poate, nu se poate. În sfârșit, după ce i-a bătut la cap 9 luni de zile, într-o zi i-a spus, femeie, până acum nu ți-am spus adevăr, dar adevărul este acesta, copilul tău este putred, este ca un mort. Are spatele numai o rană care miroase urât, stând 9 luni în incubator. Are, vezi cum are perfuzii prin cap, că nu ne-am găsit vene ca să-i facem perfuzii. În momentul în care l-am scos din incubator, face febră și se duce, pentru că el nu are nici nimic în sistemul imunitar să se apere. A zis, nu, eu vreau să-l duc o zi în familie și să mă rog împreună cu copiii mei pentru el. Asta da, pildă. Medicul șef până la urmă a zis, ok, femeie, ți-l dăm astăzi pentru o zi. Dar în momentul în care ai văzut că face febră, ne suni și trimitem salvarea după el. Că dacă moare și pe mine mă închide, că i-am dat drumul din spital în felul acesta, dar și pe dumneata, că l-ai omorât. S-au dat acasă. Am sosit de la București, făceam naveta la București pe timpul acela, sună telefonul, sora Stanciu, frate Gog, plângea, veniți de urgență la mine că moare David, moare David. Păi cum moare David? E acasă? Păi mi l-a dat pentru o zi. Și a zis că dacă are probleme să sun pe doctor. Păi sună pe doctor, mă suna pe mine. Nu, că eu vreau să vă sun pe dumneavoastră. Să veniți să vă rugați să-i faceți ungere cu un de lemn. Am zis, sora Stanciu, eu vin, dar sună între timp și pe doctor, să ajungă și salvarea pe când ajung eu. Pentru că dacă moare David, o să zică, pocăiți l-a omorât. Asta era problema, nu? Pocăiți l-a omorât. Și dacă ți-o spus că îi putred și îi mort și ficatul în el nu mai funcționează și nimic nu lucrează și spatele este totul numai o rană care miroase foarte urât. Nu, până nu veniți și vă rugați pentru el, eu nu sunt doctor. Am chemat un frate să vină cu mașina și am fugit cât am putut mai repede, pentru că am zis, aici e problemă. Am intrat în casă, erau acolo câțiva vecini, și credincioși, necredincioși adunați. Când am intrat în casă, vă spun cu frică de Domnul, am avut această senzație de vomă, pentru că mirosea a mort, a hoit. Copilul acesta era putred. Doar sufla. Am zis, sora Stanciu, sunați pe doctor. Și mi-a zis, frate, eu nu v-am chemat să-l sun pe doctor, eu v-am chemat să vă rugați Domnul. Nu trebuie să credeți mie asta, cred eu că Domnul se atinge de el. Cred eu. M-a ridicat vorba aceasta. Am luat sticluța cu un de lemn și l-am luat pe David în mâna mea stângă, pentru că l-am putut ține în palmă. Și l-am ținut cumva așa departe de mine ca să nu prespire așa de puternic mirosul acela de mort. I-am atins fruntea în numele Domnului Iisus Hristos cu un de lemn și vă spun cu frică de Domnul. În momentul în care i-am atins fruntea, a început să miște, culoarea aceea vânătă care o avea s-a transformat într-o culoare roșie și apoi așa unui copil frumos și a început să zâmbească și să gângurească. M-am rugat și am zis, luați-l, că Domnul s-a atins de el. V-a făcut după dorință. A sunat doctorul și a zis, femeie, n-a murit copilul, n-a murit, l-a vindecat Domnul Iisus, nici nu ți-l mai aduc. Nu l-a mai dus. Dar vă mai spun ceva. După 2 luni de zile, m-am dus în vizită cu soția împreună în familia aceasta. După 2 luni de zile, aveam 11 luni acum, și am zis, am venit și cu soția să îl vadă pe micuțul David. M-am uitat, erau vreo 3-4 acolo în dormitor. Unde e? Că nu e. Păi aici ai, dar unde ai? Dacă în 9 luni de zile a pus doar 2 kg pe el și n-a mai crescut, în 2 luni de zile a pus 9 kg pe el, 9, umbla în picioare, era cu o nuia în mână, că îl supărase frații lui și umbla după ei să-i disciplineze. Dar a făcut toate asta pentru că Dumnezeul nostru este mare și pentru că mama aceasta de asemenea a fost mare în credință. Pentru că așa mi-a zis, eu m-am îndoit și a spus, nu trebuie să te credeți dumneavoastră, cred eu, nu mă faceți partea dumneavoastră. Este caracterul acesta de om al lui Dumnezeu, care se vede și în credința ta, și în ținuta ta, și în felul cum vorbești, și în felul în care te îmbraci, și în gesturi, și în atitudine. Este frumusețea caracterului în familie. Toată ființa lui este plină de farmec. Ce poți să spui despre familia ta? Soțul meu, soția mea, copiii mei, al treilea, este un cuvânt care vorbește despre frumusețea relațiilor în familie. Așa este preiubitul meu, așa este prietenul meu. Ia auziți. În familie, între soț și soție, trebuie să existe aceste două aspecte ale relației. Relație de dragoste, așa este preiubitul meu. Și relație de părtășie, așa este prietenul meu. Dragostea este pentru intimitatea din relație de familie, iar prietenia este pentru încrederea care este în familie. Deci un soț și o soție trebuie să fie și îndrăgostiți, dar și prieteni. Încă o dată, dragostea este pentru intimitatea din familie, iar prietenia este pentru încrederea care este între familie. Intimitate în afara relațiilor de familie nu există, dar prietenie există. Prietenie există. Și această îndrăgostită din textul nostru poate să vorbească despre preiubitul ei în termeni aceștia a unor relații extraordinare de dragoste și de prietenie. Nu ar trebui, frații mei, nu ar trebui ca în familie, ca în viață, să ai un prieten mai bun decât soțul și o prietenă mai bună decât soția. Nu ar trebui. Lucrurile cele mai mari, cele mai adânci, cele mai profunde trebuie părtășite cu soția, cu soțul. Trebuie să ai încrederea aceasta că poți să le vorbești cu soția, că poți să le vorbești cu soțul. Un soț temător de Domnul, o soție temătoare de Domnul este nu un soț care își povestește familia, care o soție care își calcă în picioare familia și povestește toate secretele casei. Nu. Mulțumesc, Domnul, mi-a dat o soție și doi băieți care au învățat să știe să țină secret. Este un mare lucru să știi să păstrezi un secret. Este un mare lucru. Băieții noștri au văzut multe lucruri în viața unui păstor. Este frumos să slujești pe Domnul, este frumos să fii păstor. Dar dincolo de frumos, sunt multe probleme, multe dificultăți, multe dezamăgiri, multe decepții în relație cu frățietatea. Multe neajunsuri în casă. Însă n-a putut nimeni să se plângă niciodată, nici despre băieții mei, nici despre soție, să zică a știut atâtea lucruri și toate s-au povestit din casă. Doamne ferește! Am reușit să avem și pe copii prieteni. Să putem să împărtășim cu ei dureri de ale noastre, amărăciuni de ale noastre, nu ale fraților, și copiii să știe să păstreze în inima lor și să se roage și fac la fel și astăzi. Că sunt oameni mari. Dacă ne ajută Domnul să căsătorește în sfârșit și al doilea. în iulie avem nuntă. 36 de ani are. I-a venit mintea la loc. Nu că a avut-o în altă parte. Că este un copil deosebit, este păstorul de tineret al bisericii Emanuel. Dar nu s-a gândit să căsătorească până la ora aceasta. Sau în iunie avem nuntă. Relații bune în familie sunt un must, un trebuie. Și în cazul acestei familii, din Cântarea Cântărilor, lucrul acesta este pus în evidență. Frumusețea relațiilor este scoasă în evidență prin aceste două aspecte distincte, dragoste și prietenie. Pentru că femeia aceasta, iubita aceasta, nu este deloc inhibată să spună așa este prietenul meu, preiubitul meu, așa este prietenul meu. Este convingere în realitatea acestor relații. O mare convingere. Dar nu mai e o convingere, este un adevăr în aceste relații. Este un adevăr. Și la întrebarea care de titlul seminarului, ce poți să spui despre familia ta? Întrebarea se aplică acum la mine, se aplică la tine, la cei ce suntem la conferință în seara aceasta. Ce poți să spui despre familia ta în ce privește relațiile? Ai găsit în soț un prea iubit, în soție o prea iubită? Ai găsit un soț, în soț, un adevărat prieten, în soție o adevărată prietenă? Acesta este un ideal care trebuie să existe în Bisericii lui Dumnezeu. Acesta este un ideal care trebuie să fie în familia creștină, în familiile noastre, în familia mea și în familia ta. Și apoi, în al patrulea rând și în ultimul rând, este frumusețea mărturiei vieții de familie. Auziți ce spune Cântarea Cântărilor? Așa este prea iubitul meu, așa este prietenul meu, fiice ale Ierusalimului. Acestei soții, acestei prea iubite, nu este rușine public să spună aceste lucruri frumoase. Deci mărturia ei despre casa ei este o mărturie care înalță. Este o mărturie publică. Știți cât de mult încurajează și îmbărbătează mărturia familiei tale sau cât de mult descurajează afară? Când auzi pe cineva, o, lasă-mă, nu vorbim mie despre ei, că le știu comportamentul, le știu mărturia, știu cum vorbesc, le știu relațiile. Aceasta este o notă negativă despre mărturia noastră în afara familiei. Ce imagine am proiectat despre familia noastră. Nu că neapărat noi umblăm după imagini, nu umblăm după imagini, dar fiind o familie care cunoaște pe Dumnezeu, o familie creștină, o familie temătoare de Dumnezeu, lucrul acesta trebuie să se vadă afară. Oamenii trebuie să simtă, să înțeleagă că ceva deosebit este cu noi prin faptul că îl cunoaștem pe Dumnezeu. Un soț deosebit trebuie să fie, o soție deosebită, un credincios deosebit. Am să mă apropii de încheiere cu o ilustrare în această privință. Mi se pare că și în Oradea a fost, poate doctorul Țările mă ajută, fratele Bill Rayburn. A fost și în Oradea, nu? Bill Rayburn, este un păstor american, bun prieten de-al meu, este pensionar acum, bătrân și bolnav. Am lucrat 20 de ani cu el în Statele Unite, a fost lider pentru noi românii, iar eu fiind lider pe partea românească, am cooperat foarte, foarte bine împreună. Omul acesta, un adevărat om al lui Dumnezeu. După ce s-a pensionat, la vreo 2-3 ani de zile, m-a sunat. Am mai vorbit noi până atunci, dar m-a sunat de data aceasta și a zis: Lazar, așa îmi spun americanii, Lazar, vreau să vin să te vizitez. Mi-e dor de familia ta și mi-e dor de California. Pot să vin să te vizitez, pot să vin la biserică. Frate Rayburn, să mă uit pe agenda, să vă spun ce weekenduri sunt acasă, că n-aș vrea să veniți în California și eu să nu fiu acasă. I-am spus, uitați, weekendurile acestea o să fiu acasă. S-a uitat și dus în agenda lui și a spus, în ăsta pot să vin, dacă notezi acolo ca să nu pleci undeva, vin să te vizitez. Mă bucur, fratele Bănii. Luați-vă bilet și eu vi-l decontez când ajungeți la noi, pentru că nu se poate să veniți la noi și să veniți pe cheltuiala dumneavoastră. Și auzi ce îmi spune. A spus, Lozar, te rog frumos, de data aceasta nu mă pune la hotel. Vreau să stau în familia ta, ca să mai pot vorbi cu tine și cu Magdalena, să mai pot povesti cu voi, că voi sunteți așa dragi inimii mele și vreau să mai împărtășesc câteva gânduri cu voi. Fate Rebel, mă simt onorat, dacă vreți să stați la noi în casă, camera de oaspeți este pregătită, vă așteptăm. Și încă ceva, Lăzar. Când ajung, spune la Magdalena să mă aștepte cu o mămăliguță bună. Mămăligă facem, că vorba aia, de la țară. M-am dus și l-am luat de la aeroport, am dus acasă și ne-am așezat la masă, soția a făcut o mămăliguță bună. Servea masa și frate Rebă îmi zice, Lăzar, știi ce am pățit astăzi? Eu nu știu, dacă ne spuneți. Zice, am ajuns în Atlanta, de unde trebuia să iau avionul spre Los Angeles, și în Atlanta a fost o furtună mare. Și din cauza furtunii s-au anulat mai multe zboruri de avion. Că se întâmplă când sunt furtuni mari, se anulează anumite zboruri. Și a zis, a trebuit pe toți care am zburat cu Delta să ne reprogrameze pe avioanele care încă mai circulau. Așa că m-am dus și eu la o linie din aia lungă să stau să vedem, mă pune pe un avion, pot să vin în Los Angeles în seara aceasta sau mă pune mâine dimineață. Și am stat în rândul acela 5-7 minute, Lăzar, n-am fluierat, n-am cântat, n-am zis nimic, am stat numai în rând, așteptând să ajung și eu să vedem ce se întâmplă cu mine, să mă reprogramez. Și după vreo 5-7 minute de tăcere absolută din partea mea, toți vorbeau și erau agitați acolo, domnul din fața mea s-a întors dintr-o dată spre mine și a zis așa direct, tu ești creștin, nu-i așa? Și am zis, da, sunt. S-a uitat la mine și a zis, te-am simțit, domnule, te-am simțit. S-o sperea dracii din el, probabil, că am zis eu. Oamenii trebuie să ne simtă cine suntem. Mărturia noastră, personală și a familiei, trebuie să fie una de care să nu ne fie rușine în afară. Această femeie spune, fiice al Ierusalimului, uitați-vă la familia mea. Aceasta este familia mea. Este o mărturie extraordinară. Este o mărturie extraordinară. Din nou, întrebarea este aceasta. Ce spui tu despre familia ta? Care este caracterul, comunicația? Cerul gurii lui este numai dulceață. Care este comportamentul? Toată ființa lui este plină de farmec. Care este convingerea? Afirmația. Este soțul preiubitul tău și prietenul tău? Este soția preiubita ta, prietena ta? Și care este mărturia în afară? Așa este familia mea, fiice al Ierusalimului. Vorbește cu cineva din afară. Biserica trebuie să vadă familia mea, într-adevăr, care o mărturie, care spune, în casa aceasta domnește Domnul. În familia aceasta, cuvântul lui Dumnezeu a modelat caracterul acestor oameni, acestei soții și acestui soț, acestor copii din familie. Ce poți să spui despre familia ta? Sigur că avem multe amărăciuni, multe neajunsuri în casele noastre, dar trebuie să ajungem să se poată mărturisi în afară. Că în ciuda neajunsurilor, în ciuda mărăciunilor, în ciuda șchiopătărilor, Dumnezeu ne-a ajutat și ne-a ridicat și iară suntem în capul oaselor, ne-am păstrat credința, ne-am păstrat frica de Dumnezeu, n-am fugit la tribunal ca să ne împartă și să ne despartă, Și ne-am dus înaintea Domnului. Am plâns împreună înaintea lui Dumnezeu și Dumnezeu ne-a auzit strigătul, a văzut că suntem în mocirlă, ne-a scos de acolo, ne-a pus din nou pe stâncă și ne-a pus în gură din nou o cântare de laudă. Și biserica când s-a uitat la noi și a spus, n-ați trecut voi prin încercările acelea? Ba da. Și lăudați pe Domnul? Da, pentru că Domnul este bun. Eu laud pe Domnul. Pentru că mi-a păstrat viața și a mea și a soției. Ne-a păstrat bunătatea și am pentru ce să-i mulțumesc. Și mi-i vezi soția și mi-i vezi băieții și nora, noi spunem fică, acum ne mai dă Domnul una și ele mă iubesc. Nu contează în public, oriunde aș fi. Cele două fete vin la mine, tati, te iubesc. Și mă sărută pe obraz. Oriunde aș fi. Nu se închisez că ce o să zică cei din jur, că sunt unii, dar nici în public n-a putut să meargă să nu îi dea o îmbrățișare. Și acolo a trebuit să se ducă, nu s-a putut abține. Ei, nu se poate abține. Când ești plin de dragoste, mărturia despre familie este una care trebuie să vadă și în afară. Lasă că îi spune un casă că o iubesc. Spune și afară. Îi spune un casă că îl iubesc. Spune și afară. Să se vadă lucrul acesta. Și apreciază și în casă, dar apreciază și afară. Mă rog Domnului să avem o mărturie frumoasă despre familie. O mărturie în care să se vadă că într-adevăr suntem oameni transformați de Dumnezeu și oameni cu caracter din Dumnezeu. Amin? Amin. Domnul să vă binecuvinteze casele.